Справа ў тым, што ў гэтым годзе мы адзначаем 200-годзе з дня нараджэння кампазітара і 50-год з дня стварэння музея Станіслава Манюшкі. Да 5 мая 1969 года паступілі першыя экспанаты ў Азёрнаўскую школу. І з гэтага часу лічыцца стварэння музея Станіслава Манюшкі.
Азёрная школа найбліжэйшая да фальварку мястэчка Убіль.
Так, гэта самая найбліжэйшая школа, 1,5 км праз лес. Фальварак Убіль згарэў у 1944 годзе. Гэта месца ніхто не ўзнаўляў. І вось па старых польскіх картах польскі гісторык Марыян Фукс прыехаў шукаць гэта месца. А дырэктар гэтай школы Несцяровіч Васіль Васильевич дапамагаў яму ў гэтай справе. І гэта была яго ініцыятыва. Як ён расказвае, ён прыехаў па размеркаванню працаваць географу ў мясцовую школу, а трэба было ствараць музеі. Пачуў пра гэтага чалавека незвычайнага. Ну і так пачалася праца, супрацоўніцтва з палякамі, шукаў матэрыялы, збіраў.
Атрымліваецца, што у мясцовых не было, што тут Манюшка.
Каб ведалі як кампазітара, то не, таму што ён тут жыў толькі да 7 гадоў, поэтому ішла вельмі такая крапатлівая праца над пошукам гэтай асобы, над уяўленнем, хто гэта за чалавек, што ён зрабіў для нашай мясцовасці. Гэта пачыналася проста з белага аркуша паперы. Наша экспазіцыя зараз складаецца з дзвюх залаў. Першая зала гэта дзіцячыя і юнацкія гады, гэта вучоба ў Берліне, у Берлінскай музычнай акадэміі. Гэта віленскі перыяд, жыццё ў Вільні 18 год, гэта нараджэнне 10 дзяцей. Ну а калі гаварыць пра другую залу, гэта ў асноўным ўжо творчасць. Гэта больш расказваю пра самі творы, пра гальку, пра страшны двор, пра нашу селянку ідылію, пра стварэнне. Так што першы зал больш біяграфічны, а вторая зала больш такая творчая. Ёсць абавязкова замовы такія, экскурсія ў музеі, абавязкова на Убіль. У асноўным гэта палякі, таму што для іх Убіль гэта знакавае месца. Я калі хачу параўнаць, вось, каб разумелі нашы людзі, як для нас беларусаў вязанка, так для палякаў Убіль.